vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U biblioteci za slijepe Crne Gore održana je tribina na temu aneksioznost i strahovi. Predavač je bio profesor dr. Borislav Mitrić. Večeras donosimo u cijelosti snimak sa ove tribine. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Danilo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Poštovani slušalci, kao što smo kazali, u biblioteci za slijepe Crne Gore održana je tribina na temu anksioznost i strahovi. Predavač je bio profesor dr. Borislav Mitrić. U narednih 80 minuta čujte snimak sa ove tribine, može vam i koristiti.
Naš večerašnji gost je psihijatar dr. Borislav Mitrić. Doktore, hvala što ste došli, evo i ovako zvanično, a hvala i vama koji ste se odazvali da prisustujete i da večeras otvorimo ove teme, a mogući čitav krug ili serijal predavanja, zavisno od interesovanja koje budete iskazali. Večerašnje teme su dosta bliske svakodnevnom životu i današnjem načinu života, jer svi negdje jurimo, trčimo i svi smo negdje pomalo u nekakvom, kako bismo laički rekli, strahu za egzistenciju i za preživljavanje. Ali ne samo za to, nego i za mnoge druge neke stvari. I to naravno na nama, pošto smo i psihička, to jest duhovna, duševna bića, ne samo tjelesna, ostavlja neke, ili može da ostavi neke posljedice. Kako da spriječimo da ne dođe do neželjenih posljedica ili na koji način da se suočimo ako dođe do njih, to je nešto što nas uvijek interesuje i prilika kada možemo da čujemo ljude od struke je dragocjena. Takva je i ova večerašnja prilika i ja prepuštam riječ našem uvaženom gostu, doktoru Mitriću, a posle njegovog uvodnog izlaganja očekujemo razgovor i nadam se da će biti pitanja, da ćemo moći da produbimo makar neku od ovih tema. Polje je dosta široko. Mi smo imali i dilemu kako tačno da koncipiramo temu predavanja, da ne bismo otišli previše u širinu i da ne bismo izbombardovali auditorijum sa mnogo nekih podataka i sa mnogo neke priče. Pa smo se odlučili za ove teme, odnosno za dio tih tema, da fokusiramo pažnju na depresiji, na anksioznosti, Ako bude interesovanje, možemo reći nešto uopćeno i o strahu. Tako, doktore, izvolite. Dobroveče i dobrodošli.
Hvala Božidare. Drago mi što sam večeras ovde s vama. Iz prvog, ja kao profesionalac, koji pripada jednoj struci koju svi izbjegavaju praktično, i danas se dešava u Crnoj Gori da narod krijući dolazi kod mene na posao, na pregled, na terapiju, na savjet, i na neki razgovor, običan razgovor. Iz toga što i dalje vlazi na naše primitivno shvatanje da je onaj čovjek koji ide kod psihijatra lud. A moje iskustvo govori, radno iskustvo, da kod mene dolazi 95% normalnih ljudi. I da najviše što sam naučio, naučio sam upravo tih ljudi koji dolazi kod mene. Tako da me ovo interesovanje, kad sam razgovarao sa Božidarom, i na neki način pobudilo, čak sam se, iako sam juče imao ovih dana, i juče i prekjuče i nakjuče, imao sam jedan ozbiljno stručne sastanke, gdje su bili dosta dobri stručnjaci iz bivše Jugoslavije i iz Evrope, pa smo tako polemisali o nekim stvarima koje zaokupiraju naše interesovanje, a radilo se o zavisnosti. Ja sam imao veću tremu, vjerujte, kako će nastupiti danas ovdje i kako će nekako vama približiti ovaj dio o čemu mi mislimo da razgovaram. Htio bih da vam kažem nešto, da prepoznate nešto kod sebe i da mognete sami sebe pomoći ili da mognete pomoći nekom od svojih dragih ljudi, da li je to rodbina ili prijatelji, manje više. Jer upravo u mom poslu najviše pomoć se dešava od ljudi kojima se vjeruje. Da li je to ljekar, da li je to slučajni poznanik, da li je to neko iz rodbine porodice, nije važno, ali najviše se vjeruje onome u koga imamo povjerenje. I upravo moj se posao zasniva na povjerenju i na vjeri u ljude. Ja ljudima, kad vidim da mi ne priča tačno, ja mu vjerujem. Vjerujem mu da on tako misli. Ali onda dođem do istine nekakvim zaobilaznim putevima, nekakvim pitanjima, nekakvim projektivnim stvarima, i na kraju krajeva najveći deo dobijam tom neverbalnom komunikacijom, što bi vi od mene možda danas dobili, onda možda je taj strah kod mene bio malo veći, što znam da ovdje će biti dosta slabovidnih ljudi i morat ću se osloniti najviše na svoju verbalizaciju i pokušavati da budem jasan i nadam se ubjedljiv. Što vas bude interesovalo, postavite mi, ja ću pokušati da odgovorim, da dam neki prikladan odgovor. Možete mi prekinuti ako vas nešto tada, ako se plašite da ćete zaboraviti, pa možete mi prekinuti, u tome ja ću odgovoriti. A osjećam svakako najveći deo da to malo bude spontan razgovor. I ako bude interesovanja, svakako da će mi biti drago da ja budem učesnik u tome. Iz nekih više razloga. Imao sam više prijatelja koje nisu, koji su bili slabovidni, neki koji uopšte nisu vidjeli, neki koji su samo uspjeli da vide svjetlost. I onda sam shvatio koliko oni bogatstvo doživljaju sa tim što vide svjetlost. E sad nešto radim sa nekim ljudima koji su koji ne čuju, koji su gluvi praktično, i pošto sam ranije bio u kontaktu i radio sam malo dok sam živio i radio u Beogradu, tamo sam radio u Savezu slijepih Srbije, Beograda, onda sam vidio razliku koliko čovjek sa nekim svojim nedostatkom može da očuva svoju ličnost, da unapredi, da je podigne, i koliko se mi razlikujemo od vrste problema koji imamo. Kao što, na primjer, neko ima nekakav životno neko iskustvo koje je za nas ne praktično beznačajno, ali njega mnogo, mnogo opterećuje i mnogo ga onesposobljava u svakodnevnoj aktivnosti. I to treba razumjeti. Kao što je rekao Boždar, mi smo nešto razmišljali o temi, nešto smo razmišljali o tim anksioznim poremećajima, da pričamo nešto o depresivnim poremećajima. Ja sam se danas, kad sam se spremao da dođem ovdje kod vas, počeo sam da razmišljam koji su to nepsihotični poremećaji koji su najviše zastupljeni kod nas danas, u našoj sredini, koji su i najviše zastupljeni u svijetu. Pa bih samo pobrojao, a mi ćemo ih eventualno prorađivati i danas ćemo pokušati da jedan malo dotaknemo od njih. I to je jedan dio otprilike, pa jedna veća trećina profesije koju ja radim, koju ja zauzimam. Ja sam sad po stare dane tome posvećen, nisam se predstavio da sam neuropsihijatar nekih 40 godina, da sam blizu 70 godina života, da sam oženjen, da imam dvoje djece i ženu, pardon, prvo ženu pa i dvoje djece i jednog unuka. Tako da sam nekako zadovoljan sa životom, iako je bilo tu nekakvih turbulencija i ovakvih i onakvih. I da sam zadovoljan upravo sa životom zato što sam zadovoljan sa poslom koji radi. I sam tu dobio najveći, najljepši i najjači odgovor. I svakako u svojoj porodici. Koje sam i dan danas ne posvećen, nego koji ja je dan danas pripadam i mislim da mi jednako jedni drugim promažemo. Pa tako kad moj sin nekad vikne na mene, podigne ton, ja mu kažem, zar je lijepo galamiti na svog oca? I onda on automatski neće da spusti ton, ali posle polako se iđe. E, upravo to su neke stvari. Drugo, ja se sjećam kad je mene moja majka vaspitavala me na strahu. Ja sam tada shvatio da nema vaspitanja na strahu. E, ako ne uradiš to i to, ako si, na primjer, kao dijete nešto napravim, dobit ćeš kaznu takvu i takvu. Kazna je dobra ako je zaslužena, ako je pravična i ako je odmjerena. Sve ostalo kazna je sasvim suprotno. Onda, ako ne slušaš, neće oni, tada su govorili karavlasi, to ti rumunski kaže, nastavit se coru pa ćete prodat, a ja onako vržljas mali pa doživljavam strah pa nekad i noći tako dalje, tako dalje. I od tada odatle sam dosta generiše postoje kakva će moja ličnost biti, kako će moje mentalno zdravlje biti, kakva će moja duševnost biti, pa Boga mi kakva će moja duhovnost biti. Jer ja vrlo često imam ljude i jučer sam imao jednog inženjera koji je vjernik i koji kaže, znaš, ja sam i vjeru napustio. Jer ti je ona kad mi ne pomaže da riješim ovaj problem. A taj problem se mora onda riješiti. A ako ima vjeru, onda će ga bolje riješiti. Pa da kažem, nećeš i duševni poremećaj, kako rekao, nepsihotičnog karaktera su, na prvom, ja otprilike, svi otprilike poučestvali su. Na prvom mjestu su ti anksiozni poremećaj. Poremećaj i strah. Onda, po mom iskustvu, ne po nauci koje ja pripadam, po mom iskustvu, to tome sam izgovorio prije neki dan, su to opsesivni kompulzivni poremećaj. Oni su možda u blizini sa ovim poremećajem straha, vrlo su teški i upravo ovaj čovjek koji mi je rekao sinoć da ga i vjera napušta, upravo bolno tog poremeća, i da bi to mi izliječenama treba godinu dana dobre saradnje, a on je kod mene bio par mjeseci, pa verovatno mu nije išlo tako kako on želio, pa je išao u Beograd, pa je tamo bio godinu dana, pa je došao opet ovdje, pa je tamo bio kod nekog psihologa, pa je opet išao Beograd i opet se nekako vratio kod mene. I onda sam morao do trčina objašnjavati i jutro sam me zvao telefonom. Ja sam rekao, mene je drago što si ti razmišljao o tome, što si razmišljao o našem razgovoru, ali ti ja nisam ipak dozvolio da me trgneš kad ti hoćeš, nego samo kad se dogovori. Jer to je neko poštovanje i uvažavanje. Dosta su česti, mi dosta radimo s tim. Ja istina sad u zadnjih 10 godina s tim više radim nego ranije. Ranije sam radio sa teškim psihotičnim poremećajima i to je bila pjesma raditi. Iako su svi govorili da sam ja lud jer radim s ludilom, ali verujte da nema veće zahvalnosti nego čovjek ako ga oslobodite bilo čega što ga sputava u svakodnevnom životu, a odnosno što ga sputava u njegovom samopouzdanju i što se razlikuje po nečemu drugoga što nije poželjno. Kad toga čovjeka oslobodite, vi ste dobili prijatelje za čitav život. I ja kažem, ja imam najviše prijatelja, upravo od tih. I to mi se dešavalo. Jednom sam se bio u Sloveniji, razbolio, spremala se ekipa od mog odeljenja, 43 je bilo 43 kreveta su bilo, ne znam koliko je bilo, oni se spremali da idu pješke za Ljubljanu, ko na hodočašći. I ja tada nisam znao za to, ali kad sam došao, pa kad su mi pričali, jer oni nisu imali sredstava i nisu mogli da se organizuju, jer su, gdje su god dali predlog, svaki ih je sputavao svemo, niko im nije objasnio da bi s tim izazvali poremetili ne znam šta i poremetili sebe. No dobro. Onda imamo poremećaj raspoloženja ili afekta ili emocija koji su prisutni od tih nepsihotičnih do težih. O tome ćemo možda nešto danas pričati ili ćemo anksiozne poremećaje. Vidjet ćemo to još. Nećemo će ova dva da stignemo jer mnogo informacija nije dobro. Ima neki poremećaj što mi u Crnoj Gori ne priznajemo. Ja često pišem ljudima po inostranstvu nalaze koji njihovi sudovi vrednuju, koji njihove komisije vrednuju, koji čak neki od kolega mi napišu taj doživljaj koji su imali sa tim nalazom. Onda ima ovih ljudi koji su kod ovaj Concordia, valjda brod što se je prevrnuo u Italiju, to ste čuli prije godinu dana gdje nešto je po. Pa ima ljudi koji se tamo doživljavali raznorazne traume i onda sam pisao, sve su oni mene prihvatili. Kad napišem ovdje našim, oni se smiju. To nije bolest, to su upravo ti stresni poremećaj. Svaki stresni poremećaj ostavlja ožiljak. E sada, koliko je čovjek sposoban da taj ožiljak lakše preboli i da ga zaboravi, što je najbolje, to je dobro. Ali interesantno da mi u Crnoj Gori čak to, pa Boga mi ne priznajemo ni u dijagnozi dobro. Ne samo poremećaj, stresni poremećaj koji izaziva poremećaj mentalnom funkcionisanju, nego i fizičkom funkcionisanju. Svaki atak na tijelo je stres. A tijelo i duša su jedinstveni. Duša samo napušta tijelo kad on postaje beživotno. I ja u to vjerujem. Ja ne znam od vas ko vjeruje. Ja stvarno želim da vas ubeđujem. Ali mi imamo i dokaz za to, jer smo imali u tim uslovima da izmerimo čoveka koji je na samrti i u trenutku kada umre, on izgubi oko 250 grama. Automatski. To je mjereno u praktično bezvazdušnom prostoru, on je imao da samo diše, on izgubi automatski oko 250 grama. E, mi smatramo da je taj deo duše koja, kažu, luta, gde će ući, kako će ući, tako dalje, to je možda više vjerska, filozofska stvar, naučno mi to ne možemo baš do sad da dosegnemo. nego se vraćamo. Znači, osim aksioznih, opsesivnih poremećaja i poremećaja raspoloženja, stresogenih poremećaja, imamo poremećaja navika i impulsa. To je danas malo više izraženo nego što je ranije bilo. Zatim je na jedno značajno mjesto poremećaj zavisnosti. Najviše se govori sada o drogi. Alkohol opet se vraća, zauzima, ja mislim, prioritet u odnosu na droge, zato što je lako dostupan, što je relativno jeftin u odnosu na drogu i što sporije ošteći organizam. Interesantno je kod nas u našim prilikama, u našoj Crnoj Gori, da žene mnogo sada više piju u prosjeku nego muškarci. I da žene često piju same, što je jako opasno, što mi kažemo solo, valjda te domaćice koje su zatvorenim prostorima, a onda trči tamo na posao, pa trči tamo da oko dece, pa trči tamo oko održavanja porodice i ne može tu svu napetost da izdrži i polako pribegava hemiji da bi koliko toliko mogla sve da izdrži, a to je neko upijanje u smislu medikacije. Psihosomastijski poremećaj vrlo česti i ti ljudi najviše obilaze ambulante ljekara, opšte prakse ambulante ljekara, specijalista, tjelesne medicine i na kraju dođu kod nas. I onda vrlo često mi se dešava dok mi kažu, ja da sam znao, ja bi se odmah javio. Rekao, što nisi pitao? Jer on te svoje neprijatnosti konvertuje u tjelesne simptome, ti tjelesni simptomi ga obuzime i tačno on doživlja te bol, te ovo, te ono. I bio sam, i danas imam te nekakve dokumentacije koje su urađene milijone, milijone nekakvih analiza, koji su dati veliki novci da se to sve ispita, pretrage da se urade, ogromni časovi izgubljeni, da se utvrdi koji je poremećaj u čemu i na kraju dođe onako jedan poremećaj koji su dosta lako riješi u našim ambulantama. Imamo taj poremećaj ličnosti koji je stalno prisutan i ja mislim najviše taj poremećaj ličnosti, barem moje iskustvo govori, je kod nas koji nosim uniforme. Vojska, policija, zdravstvo, ne pa tako i ono dežurno osoblje, straža, pa sad čujem neka komunalna policija koja je dobila mnogo ovlašćenja i onda kako čovjek dobije, ta uniforma štiti čovjeka na neki način i daje mu odgovornost. Jer ako neko nosi uniformu, na primjer neki oficir, sada ga vidite, ili vojnik, sada ga vidite pijen, vi će mu više zameriti nego kad vidite nekog civila. A on, ta uniforma kao daje moć. I to malo dovodi do poremećaja ličnosti, iako to ima nešto malo u našem razvoju se stvara, taj poremećaj ličnosti. Ja sam nekad dok sam bio mlađi i pisao o tome poremećaju kao razvojni. Znate, kad se rodi kod nas naslednik, onda je on pod posebnim režimom. Ono što ostaje sa koliko ima žece, ima jednog džetića i neki pešeđa i vršina. Znate, to otprilike sve se usmari prema tome ko ima neku važniju ličnost u porodici. I imamo na kraju poremećaj ishrane i spavanja. To bi otprilike ti poremećaji, to je jedan deo mentalnog zdravlja, kojima se ja sada bavim i koji su baš ovako u značajnom porastu. Jedno sam ovde zaboravio i da dodam taj poremećaj ponašanja ili delikvencije, a to na kraju krajeva čujete vrlo često. Ja zadnjih dana sam to je verovatno zadnjih dana sam čuo u Crnoj Gori 4-5 ubistava je bilo, da li je to svako ubistvo i samoubistvo bez razloga. Nema, na kraju krajeva niko nama nije dao pravo da mi možemo suditi, da možemo donijeti optužiti, da možemo doneti presudu i da možemo izvršiti tu presudu. A mi to sebe dajemo. Pa iako ta agresija je okrenuta prema nama lično, sami. Otprilike, to je što bi ja naveo, svakako postoje psihotični poremećaj, to su malo teži poremećaj, to su ozbiljniji poremećaj, to se duže liječe, koji ne pokazuju procenat povećanja kako kod nas, tako ni u čitavom svijetu. Njihov procenat je neđe od 4 do 7%, zavisi kako koji region, ali on negde stagnira na te ozbiljnije psihotične bolesti, duševne bolesti, koje se tu održavaju. Tome, ja sam volio to da radim, i dok sam imao života, to mi je najmilije da raditi, i sad radim sa tim psihotičnim ljudima terapiju, pošto su oni obično medikamentozno obezbijeđeni, određena je dijagnoza, imaju svoje lijekove, e onda da radimo tu terapiju podrške, i vjerujte, ja ih imam koji vode porodice, koji vode firme, koji su vrlo uspješni ljudi, i oni sami primijete kad im nešto nije u redu, kad im se nešto pojavi, doktore, šta mislite da ja povećam onaj lek ili ovaj? I onda posle 10-15 minuta razgovora mi nađemo rešenje, pa i bez povećanja lijeka. Jer ga nešto izbaci skoro sve, kako i nas izbaci svaki put. Ja ću vam svoj lični primjer pokazati i ispričati. Išao sam ovom ulicom pored stare vlade koja ide amo prema ovome Kruševcu i odjednom je taksista, ja se možda malo brže vozim, možda neki 60 km, odjednom je izašao taksista i počne se okrene na ulicu ispred mene. Ja zakočim i počne, pošto je malo kišice padalo, počne da da kliza i ja sam se jedva održao na putu. Amo sam vidio da neka žena onako zbučno neko dijete i nečim ga je pokrada, na njega ne pada kiša, nije imao kiša. I samo je bilo da ja ne uletim u njih. I nekako, i kad sam ustavio auto, on je pobegao. Ja nisam uspio da vidim broj, kad sam ustavio auto, ko zna da sam ja imao neko oružje, vjerovatno bi pucao. E, što znači taj gubitak kontrole? I sve se to nekako dobro završilo. Sada vidim da tako rade, pogotovo vidim taksi vozila, okreću se, ona, Bogu hvala, imamo te široke ulice, okreću se ko šale. I pošto to iskustvo sam doživio, ja sad vozim polako, pogotovo po Podgorici. Nisam nigdje vidio da daju pokazivač pravca kretanja, one migavce, kako mi kažemo. To nam je prešlo iz Turske, jer sam vidio tamo Turska, Egipatska, sam bio, kod njih to ne postoji, oni voze i lijevom i desnom stranom. To je haos, ali se oni u tom haosu snalaže, znači naučili se da žive u haosu. E, polako i mi idemo tim putem, a vjerojatno sve nam dolaze odatle. Tako da, osim te naše mogućnosti da pomognemo ljudima, na neke načine naše opredeljenje da ljude učimo kako mogu, ne da savladaju problem, nego kako mogu da žive da ne bi došli u problem. Ja sam danas imao jednu ženu mladu koja ima dvoje djece, koja ima muža, po mene se čini samo takvog, ali ona ga stalno kinji, stalno. Tako, on je dolazio više puta s njom, u stvari uvijek je dolazio kada je ona dolazila i učestvovao je sve. Prošli put kada je došao, prvo nije htio da uđe, onda sam ga ja zvao da uđe i on uopšte nije nikakvu aktivnost pokazao, čak nije progovorio, samo dobro je, dobro je, kada ona nešto priča, dobro je, jec, dobro je, dobro je. I ona je sva sreća danas došla i onda se je tek objasnio da će izgubiti porodicu i brak ako tako nastavi. A ona je malo više obrazovana od njega, to nije mogla nikako da prihvati. Drugo, ima neko značajnije radno mjesto, tamo ne znam, opštinskog nekog službenika, on je u umjetnosti i ona misli da ona mnogo važna, jer tamo je čata neđe u opštini, pa možda napiše potvrdu, a mi moramo da se sagnemo na šalter da ona nama napiše to potvrdu, a ovaj se čovjek bavi umjetnosti, to niko što prosvećuje nas, što nam da duhovnost, to niko ne vola. Ne vredne baš mnogo. A u stvari on ne vredne, jer zbog čega? Što je njena porodica verovatno rekla ti imaš više škole od njega. On je fizički ljepši od nje i ljepši se razgovarati se i onda kad se to sve polako rašvanio, a njen brat koji je prilično agresivan, pošto je danas došao, koji je prilično agresivan, jer sam ja morao 2-3 puta da intervenišem da se smiri, jes, sve je tako, pa rekao, kad si znao što ja nisi pomogao. I onda sam morao prvo da sredim sukob između nje i brata i na kraju kada sam rekao, ti pravo prijatelj jedno imaš svog muža. I sigurno sam u to. Jer to ne bih rekao kad ne bi vjerovao. To je naš posao. Zbog toga ja taj posao volim, jer je živa komunikacija, priča s ljudima, iako priča neke svoje teške priče, i obično su Boga mi teške, koje je teško podnijeti, a pogotovo ako neko priča i stalno ih okreće. E onda je to već muka velika, zato se treba pripremiti da čovjek može slušati nekoga pola sata, ja ne znam ništa. Imao sam profesora univerziteta koji je predavao jezik i književnost. Kaže, meni tada sam radio u Beogradu, dolazi čovjek, pošto sam znao ja tu porodicu, jer je bila jedna beogradska ugledna aristokratska porodica, dolazi, i sad meni dolazi profesor koji je pojam bio za student, koji su filozofiju studirali i te jezike i kaže, znate doktore, ja ne znam da pišem. A rekao, šta ste vi? Kaže, profesor univerziteta. Pa kako, rekao, profesor univerziteta, pa ne znam da pišem. Kako ste vi mogli doći? Jer ja ne znam. Ja jesam profesor univerziteta, ali ja ne znam da pišem. Je upravo ta obsesivnost koja je njega obsesivna. Uopšte nije bio lud čovjek, nego jednostavno je ušao u tako gubitak samopoštovanja i samopouzdanja, da on se jednostavno izgubio. I dolazi žena sa njim, koja je bila tada urednik, bio je neki dnevni list, ja mislim ovi malo stariji ljudi znaju, komunistice je zvao, ona je bila urednik toga komunista, i kaže, pa otkad je vaš muž? Pa ne dolaze njemu tako periodi, jer je trebao da se pokaže pod nekom američkom delegacijom da održi neko predavanje o Vuku Stefanoviću, i on jednostavno ga je uhvatio strah koji ga je potpuno obuzeo i docu, njegovi terapeuti koji su bili, oni su svi pobjegli iz bolnice i onda su ga doveli kod mene. I on joj kaže, za 5 dana ja ću tebe da naučim da pišeš i ti ćeš, ima je nedelju dana dok mu dođu ti je Ameri, ti ćeš održati to predavanje. I Bogu hvala, tako je bilo. I spavao sam ga 3-4 dana, fakat s hemijski, morao sam mu davati tekove da ga ispava. I onda kad se ispavao, dobro se okrijepio, i onda smo počeli da pričamo. Ja sam njega slušao ko malo dijete, onako. Stalno sam pilio kada on počne da priča. E, ja rekao, ajde ti skoristim, kad mi budemo imali, zovemo mi to terapijska zajednica, kad budemo imali terapijsku zajednicu, ti ćeš pričati tvoje iskustvo ovim ljudima. Kaže, neće mi dirati, ne boj se. Pošto je to bilo akutno psihotično odeljenje, to su bili sa mnom dječi od do 35 godina. I kad je on počeo da priča, slušali su ga i onda su počeli da postavio pitanje. I on meni tada rekao, ja sam mislio da ste vi svi ludi. Tako i ja sam to isto mislio za tebe kad si došao ovdje, a sad Bogu hvala, vidim da nijesi, pa onda možeš da ideš. I poslije dolazi on kod nas i organizovao čak i nekakve umjetnike i tako da sam je digao tonus, da smo mi imali manju potrošnju lijekova, da su ljudi brže izlazili iz bolnice, da su ljudi brže oporavljali. Koliko znači jedno malo druženje? Koliko sad znači nešto drugo, što smo mi izgubili kontakt u komunikacija? Mi zna, ja sam jednom, moj sin 2 sata po ponoći, ja se digao, on na kompjuteru nešto radi, šta radiš, kaže, razgovaram nekim drugom. Znači, taj drug živi, kaže, tu veli treći ulaz od nas. Pa reko, što ne odeš, što ga ne zoveš, pa pričajte oko u oko, pričajte, razgovarajte, šta s tim radite? A drugo što se strašno zloupotrebljava je ti virtualno ponašanje. Ja mislim da će to otprilike doći nama jedne dana glave, a samo sve što je čovjek emisijon je upotrebio protiv sebe. Jer sad je na nama ko ćete se odlučiti, hoćemo nešto malo pričati o tim anksioznim poremećajima. Pošto sam čuo od Božidara da ste imali neku grupu, da ste radili s anksioznost, je tako? Neko je...
Strahovno stvari.
Strahovno, to je anksioznost ili strah.
Može Andrija to da nam kaže, to je bilo u Savezu slijepih, ne ovdje u biblioteci.
To je bio naš program psihološko osnaživanje osoba sa oštećenim vidom. Imali smo 4 radionice, grupne, u cilju tog psihološkog osnaživanja sa Julijanom Cicović, psihološkinje, bit će vam poznato. Jedna od njih je bila na temu strahova. Tu smo govorili dakle o nekim negativnim i pozitivnim aspektima strahova i generalno koliko imamo strahova i koji su najčešći strahovi i koliko nas strahovi smetaju u svakodnevnom životu. Ove radionice su, inače, ja ne znam da li sad neko tu prisutan od učesnika radionice, to je bilo uglavnom za mlađe članove Saveza slijepih. Generalno, govorili smo o tim negativnim aspektima strahova i kako da ih sprečavamo i kako su nastali, ali mislim, s obzirom da samo smo nas dvoje sa te radionice ovdje prisutni.
A ostale radionice, Andrija, čemu
su? Govorili smo o ostalim radionicama, zadnja radionica koja je bila o oslancima u nama i oko nas. Onda smo imali još jednu, imali smo 2 radionice o strahovima, pardon, znači i ovu jednu o oslancima u nama i oko nas. I imali smo prvu radionicu koja je generalno bila na temu invaliditeta i rješavanja problema invalidnosti, komunikacija sa sredinom, pobjeda dakle samog oštećenja vida unutar sebe u svojoj glavi, tako da to je bila ta prva neka radionica više u cilju upoznavanja. Tako da kad malo bolje pogledam, mi smo stvarno najviše govorili o tim strahovima mislim, tu su se otvorile, pošto su radionice bile grupne, tu su se otvorile razno razne teme i dosta onako bilo stresno, jer mi u krugu pričamo svi neke svoje strahove, tu stignete samo da načnete, recimo, tu smo došli do zaključka da svima nama tu nekako treba razgovor. Bilo da smo se više uključili u društvo, bez obzira na oštećenje vida, ili bilo da još uvijek sjedimo kod kuće. Uvijek. Strah je, uvijek postoji i velika je prepreka.
Evo da nastavimo ovo što je Andrija rekao, pa ćemo malo i pričati večeras o tome. O strahu. Ili anksioznosti, kako ju mi stručno nazivamo, ili anksioznim poremećajima. Ovo je bio psihološki pristup u cilju prihvatanja, koliko sam razumio Andriju, prihvatanja svog nedostatka i u cilju da se nauči da se živi sa tim. Ostalo, svi mi imamo nedostatak. Neki i obično čovjek koji ima neki nedostatak pokušava da ga prikrije. Ja sam počeo, pošto imam malo klempave uši, ja sam počeo kao malo dijete da nosim dugačku kosu da bi prikrio moja klempavost, a to je moja majka podržavala. Jer se njoj sviđalo što ja nosim malo dužu kosu i onda sam stalno imao problema u školi. Tada se pojaviše Beatles, kad sam ja bio srednjoškolac, i onda su oni mislili da ja imitiram njih. da ja prihvatam tu kulturu i tako dalje, tako dalje. Ali ja i danas nosim malo dužu frizuru, malo dužu kosu, možda se danas su se ošišao, pa mi je malo kraće, inače, ovako, ne nosim nešto da mi pada na ramena, no malo dužu nosim, to je nekakav moj, ajde ne kažem imidžar, to je nekakav moj zadovoljstvo. I treba da radimo nešto što ne izaziva problem kod drugih, a mi imamo zadovoljstvo, to treba da radimo. Ne treba nikada da radimo nešto što bi mogli druge da povredimo. I da kažemo nešto što možemo druge da povredimo, u stvari čovjek je rođen da ne vrijeđa druge, nego da pomaže drugima. A što smo se mi malo izopačili tokom svog razvoja i tokom naše kulture, to je nešto drugo. Znači, anksiozni su poremećaji vrlo česti, i vrlo često su udružene sa tjelesnim poremećajima. Čovjek kad ima strah, obično ga taj strah parališe. Nema jednog živog bića na ovoj zemlji koji nije ima strah i koji taj strah se povraća, koji se javlja nekad s osjećajem lagodnosti, sa osjećajem uznemirenja, sa osjećajem predviđanja nekakve nesreće, otprilike sa nekakvim tičom, onda može biti i to su prilike ti strahovi koji nisu baš realni. Međutim, strah može biti normalan ili normalna anksioznost i abnormalan strah ili abnormalna anksioznost. Normalan strah nas sprema na preteću situaciju. Znate, ja sam imao priliku kad je jedan tri pištolje vadio čep, ja sam i uperio ga u mene, ja sam mislio da su svi prazni. Ja sam bio ubeđen da su ti pištolji prazni. Oni nesrećno nisu bili prazni, ali na sreću i moju i svih nas okolo, taj nije imao namjer da puca. Ali mi ne znamo kad neko drži oružje, kad uperi u vas. Ja nikad nijesam imao veći strah, a bio više hladnokrvan. Nisam pokazao. Jer ja vjerovatno da sam pokazao taj strah, on bi pucao mene. A trojica kolege su sjedili pored tu, i ja ih onako gledam i sad se plašim da on ne okrene pored njih, on bi prepoznao njima strah i vjerovatno bi mu dao to snage da realizuje nekakvu svoju sumanutost. Uspio sam nekako da je suzbijem. Ali ja posle toga vrlo često sam tu sliku vraćao i u javi, a i u snu. I onda sam znao da sam doživio tu traumu. I tada sam počeo da pišem o psihološkoj traumi, stresnom poremećaju, i tada su prepoznali Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, tada su poslali nekog ekipu i tada smo se mi uključili i završili smo nekakve dve godišnje četvrosemestralnu obuku i dosta smo toga naučili kako se to radi po svijetu, a čini mi se da mi imamo dosta veliki strah, ali nećemo da ga priznamo. Drugi put je bilo jednom kad su imali neku intervenciju, bila je nekakva intervencija na terenu, desilo se neko ubistvo, jedan policajac je ubio lokalnog mangupa i onda se plašio osvete i uletio je u panično stanje. Ja sam bio dežurni i dovela ga je dvoje interventne brigade i kažu oni mene da prvo kao čovek sam razumio. Oni su otišli na intervenciju, pucao, ubio je, da nije on ubio njega, on bi ubio njega i ko zna tako, jedan posle toga imao jedan panični strah, došao i ja samo ga seo neku sva sreća, seo sam ga na neki mali otoman, dežurni i dežurni tehničar pored mene, ja momak spreman, ja kažem, ajmo dojčo da ga vidimo, trese se čovjek od straha, sve vidimo, i dvojica kolege stoje tu, i samo sam rekao njima, molim vas, ostavite oružje, oni su imali malo one duge cevi, ostavite oružje tamo u sobi, gdje mi smo spavali. I mi njega da otkupčamo, onaj škorpion, on duži ispod one jakne, ja se tada pretrnu. I to su ti nekakvi događaji koji se kod nas dešavaju, koji su to na kraju krajeva normalno. On nije došao s namjerom, on je htio sebe da zaštiti iz straha. U strahu najlakše se prave gluposti. I onda sam se okrenuo prema sramac bilo, rekao što ga niste prvo pregledali, pa ga doveli ovdje kod nas. Ne bi ja, veli doktore, vas povredio. Onda su toga čovjeka ostali kod nas neko vrijeme, ono što kažu preventivno hapšenje. Mi smo ga preventivno primili u bolnicu, na kraju kraja nismo ga smjeli pustiti tako kući da ode, jer bi verovatno i izvršio autoagresiju ili samoubistvo, jel? I primili smo ga. I poslije, samo ako mi zovnemo policiju, jer se je dešavalo da zovnemo policiju, tako da nam prave nekakve probleme, evo ih. Samo zahvaljujući njemu koji je o nama pričao u toj svojoj jedinici, ne znam nija kako se zove, toj policijskoj ispostavi, o nama je pričao kako smo mi dočekali i dočekivali ljudi svako. Znači, normalna aksioznost, to je odgovor na tu preteću situaciju, kada mi donosimo odluku da li se boriti ili bježati. Prvo, dolazi do napetosti, osjećamo napetost mišića, to mišići kupe snagu, da bi spreman bio za borbu, a svakako i za bijeg. I za jedno i za drugo treba ta mišićna snaga, zatim malo podrhtavanje tijela i punimo se agresivnosti. Abnormalna anksioznost, abnormalni strah, obično je uspjela na simptome. Znate, lupa mi srce, ja ću umrijeti od toga. Boli me želudac, isto tako, puće mi, ne znam, čir i tako dalje, tako dalje. To se otprilike usmjeravamo prema nekim anksioznostima, odnosno simptomima od kojih imamo strah. I naša nije preteća situacija, ali čovjek usmjeri i onda može doživjeti strah mnogo jači nego ovako kada se izloži nekoj neprijatnoj situaciji. Ili, na primjer, dok smo bili mlađi, sad ću se jednom sjetiti, čekali smo Novu godinu, ja sam tada bio vojnik, imao sam jednog drugara i kaže, ti ćeš ići sa mnom, bio je slijep, ti ćeš ići sa mnom da čekaš Novu godinu, hoćeš to s tobom, gdje god hoćeš. I on je poveo Savez slijepih Beograda, neće je bio dolje na Dorćov, jesi?
Sad je tamo.
Jevrejskoj ulici. Onako fino bilo to spremljeno sve. I diže se jedan naš zemljak, kako se ono zna, bio je predsjednik Nikšić, Goranović. Diže se, taj Goranović je jedan oličenje čovjeka bio, nikad nije pio, nikad nije pušio, nikad nije bilo kakav izgled napravio. Samo je učio i bio je jedan od najboljih studenata Beogradskog univerziteta. Mi smo spremali, čitali na magnetofon udžbenike i volio je da bude najbolji. I diže se, nekoga je nešto provocirao, nešto počeo se tući. Ja dobro znao sam njega. Sad u mene 2 metra da se ja umešam, bio sam u uniformi. Rekao, šta ću sad da radim, ljudi? Najviše je bilo. I tada sam vidio kako ljudi se ponašaju potpuno kao da vide. Kako rade šakama, kako rade rukama, kako zauzimaju gardu. I tada još nisam znao da ću ja biti psihijatar. Ali takav doživljaj. I vrlo često sam pričao o tome, pričao sam i sa njima. Tako da oni meni čak nisu ni vjerovali sve to. Kao potpuno videći ljudi. E onda sam jedan bio neki Macanović, izvredno je svirao klavir. I negdje je bio iz Bosne. I oni se pokupe, voli je da pije, i oni se pokupe i povremeno zovnu mene. Bio je jedan na Zvezdari, poznati neki, neka kafana, gde je uvek bila živa muzika, i oni idu tamo i napiju se. I sad, ja otprilike znam, neđe oko jedan sat odem tamo za njih, a živjeli su tada u studentskom domu Lola, to je kod Vukovog spomenika bilo, i ja idem pred njima, i samo lupam nogama, i oni me prate, neka pratit će moga, iako su oni znali moj hod, odlično, ali ja, pa, i tačno gdje ona ide prepreka, slizimo sa trotora na ulicu i tako, oni sve znamo do Lole. Kad dođemo pred Lolu, oni znaju potpuno da se snađu. Po tri, četiri njih, i dok me nisu provali, kad sam provali, onda prvo se vi predstaviš, prvo se i ne trikuj. Da, a neka Crnogorka je pevala tako, valjda da su, a ovo sve bili Crnogorci. Od prilike kad bi dijelili taj strah, tri glavne, otprilike, tri glavna straha koja mi kupiramo, koja imamo u našim ambulantama, imamo generalizovani anksiozni poremećaj ili generalizovanu strah. Tu imamo 30 ljudi koji obole na 1000 stanovnika. Ovo kažem broj ljudi koji su potrebni za liječenje. Inače veći broj koji imaju taj strah generalizovani, ali oni se ne javljaju u našim institucijama, u našim ustanovama. Onda imamo fobijsku agresivnost. Fobijska agresivnost, imamo agorofobiju, to je strah od otvorenih prostora, tu imamo negde oko 20 ljudi na 1000 stanovnika. Onda socijalna fobija, fobija od društva, ili društvena fobija, tu imamo 30 ljudi koji su imaju poremećene 1000 stanovnika, i jednostavne fobije, tu imamo negde nekih 45 ljudi na 1000 stanovnika. Drugi imamo taj panični poremećaj, upravo sam pričao o tom policajcu koji je došao u tom paničnom poremećaju, to je neđe oko 15 ljudi na 1000 stanovnika. I ovdje ih mogu opomenuti taj obsesivno-kompulzivni poremećaj, koji je tu otprilike 10% na 1000 stanovnika, međutim ja njega odvajam od ovih generalizovanog fobijskog i paničnog poremećaja, odnosno po anksioznosti, jer opisno kompulsivni poremećaj mi je malko drugčiji. Mnogo je teži za rad. Ti su ljudi, mi svi imamo takve ljude koji stalno kukaju da su bolesni, da ne znaju ništa, da su nesposobni i tako dalje. Inače, taj strah dosta parališe čoveka. A ovde imamo praktično da čovek se gubi iako je sposoban za sve. Pričajući s ovim inženjerom sinoć, pa sam ga pitao, rekao, ja se bavim tim i taj, pa me interesuje da mi date podatke od, i on, ko izvrkava, po članu tome i tome, tako i tako, tako treba raditi, to ovde. Pa rekao, ti si mi nešto rekao malo prije da ne znaš, viš kako to ide tim, hoćeš ti to meni napisati. On uze sve mirno, olovkom napisa, do tada su se ruke tresle, malo je povišeni tonom govorio. Posle toga mi obavili smo razgovor fenomenalno i onda sam imao šansu da mu malo priđem bolje. E, ako se slažete, možete ili mene koji ćete nešto pričati i neko vaše iskustvo kazati, ja bih čak i volio da ga čujem, ili ću ja da nastavim da pričam dok se ne umorim.
Izvolite, imali neko pitanje ili komentar na ovo do sve što smo čuli?
Ja želela da vas pitam samo za strah od otvorenog prostora, pa kako se to ispojava. Imala sam jednu drugaricu u Makedoniji, ona znači imala je strah od zatvorenog prostora i to je bilo trnjenje ruku, znojenje, ubrzan rad srca, to samo iz čista mira, znači ne mora da znači, nema neke pripreme, to hoću da kažem, pa me interesuje, ako možete to da mi pojasnite.
Strah od otvorenog prostora, upravo ovo što ste vi rekli, te simptome, one mogu biti različite, obično se dešava to tjelesni simptomi da se jave kada on treba da izađe iz kuće, kada treba da ode u prodavnicu, kada treba da ode da ima grupa ljudi, upravo je njeg taj strah, taj osobe od susretanja. I onda mi to kažemo strah od otvornog prostora, agorafobija, kako se zove stručno, i ne može. Sada bi dokazala da ona hoće da uradi, ta vaša drugarica, kako bi dokazala da hoće da uradi, da ona neće, neposlušna, ako nešto treba da završi, ona ne može zato što je bolest. A u stvari sve to proizvod strah. I tačno, ima povećano ubrzano srčani rad, ima preznojavanje, ima trešnju ruka, čak i trešnju cijelog tijela, čak nekad može biti nekakve agitacije i tako dalje. Mene se to vrlo, vrlo često dešava, čak i u mojim ambulantama. Jedan dan su mi doveli nekog dečka iz ovde, sa psihijatrijske klinike, roditelji. Dečko je bio enormno uznemiren, to je bio malo drugačiji karakter nego ovo što mi pričamo noćas, i onda rekao, ja nisam hitna pomoć. Ja dok sam radio hitnu pomoć, svakog sam primao, a rekao, ja nisam hitna pomoć, odite ga u bolnicu, a mi smo ga bili sad doveli iz bolnice. I onda je to mene negde ganulo, ja sam spomenuo od toga čoveka po glavi, samo rekao, dečko, sačekaj malo pa ćemo mi popričati, možda ćemo naći neko rešenje. I imao sam nekakav vrlo prijatan razgovor s njim, i onda sam ga zamolio da on istrpi to bolničko lečenje, pa kad završi to, ako ne nađe tamo nekog svog terapeuta, može se javiti da mi pokušamo. E, upravo taj strah dešava se, i imamo dosta toga. Lijek postoji. Lijek postoji, to se to dobro rešava. Dosta se dobro. Ja sam imao jednu studentkinju, ona je pisao studiju tada, i strah od unošenja hrane. I onda radili smo nekako godinu i po dana, i onda se malo bila neka podrška da završi te studije svoje, i uspjela da završi te studije svoje, i onda kad je sve to završila, njen otac je rekao, ovaj doktor nešto zna. A nikad nije došao sa svojom čerkom da je s majkom. A nikad on nije došao sa svojom čerkom jer se je stidio da mu je čerka luda. Čerka je imala tako fobijski strah, fobijsku anksioznost, da će se udaviti ako unese hranu. Tako da je sve miksovala ako ono malom detetu što prave, i tako malo. Onda se imao strah od pijenja vode, što je praktično bezopasno, preda se može čovjek. Zašto radi? I to je dijete sad, Bogu hvala, dobro, eno, gura. Tako da se može, može se pomoći. Ono što mi znamo da radimo. Ja barem imam, radio se sa teškim poremećajima, ja sam 33% imao koji su potpuno bili izličeni. Jedan broj koji je morao doživotno primati terapiju, i to se neće krećalo kod 30%. Jedan procenac je morao i da prima terapiju, povremeno odlazi u bolnicu, tako dalje, i jedno 6-7% nismo mogli da riješi. Dobro, vi ste nešto hteli?
Izvinjavam, htjela sam samo da pitam, imam kod sebe veliki strah, mislim da je više neopravdan strah. Znači, nekoliko normalno, nego više neopravdanog straha.
Možete vam još samo nešto reći?
Pa...
Čemu smatrate da je neopravda?
Smatram da više sam strašljiva nego druga osoba. U bilo kojem, na milion stvari. Dakle, i recimo kad nešto tako stresno, ili da mi se dijete ne javi na telefon za 5 minuta, ako je neđe osobno tako, oduzmu mi se noge i ruke, tako tuda.
Dobro. U konkretnom slučaju vi ste brižna. Brižni, onda morate vjerovati svoje dijete koje negde otiše. Ja sam jednom zvao svog sina, negde je bilo malo kasno, i je rekao, tata, tu sam i tu sa društvom. Jako sam se neprijatno sećao i nikad ga više nisam pozvao. Iako uvijek, nikad ne zaspijem dok on ne dođe, praktično. Iako zaspijem, ja njega čujem na vrate kad dođe. To je nekakva naša odgovornost za potomstvo. Vi znači imate određenu brigu za svoje dijete, i onda se to pretvori, strah hoće da parališe. Moram ovdje kazati, strah može biti pozitivan. Naš je strah, hoćemo položiti ispit. I onda nas tera to da učimo, da mi položili ispit. I strah, kako ćemo raditi to i to, nešto. I onda se trudimo da to odradimo maksimalno i tu strah nam dođe do neke kreacije. E sad, strah može, ja sam imao ljude koji jednostavno strah ukoči. Ukoči. Nema, ko postane kao statua. I onda u tim stanjima vrlo je teško prići njemu, jer može odjednom da iz njega izleti taka agresivnost da može napraviti čudo. Sinoć mi je pričao jedan moj prijatelj koji me zamolio da odem opet kod nekog našeg zajedničkog prijatelja, jer posle dugih godina počeo da pravi nekakve stvari koje nisu potrebne i poželjne, da bih ga ja ubijedio da ide na liječenje, jer ja u takvim slučajima odmah šaljem u bolnicu. I mi smo ispričao kako je njegov sin polomio upravo sveg strah. Jer je došao ukočen, sav se tresao i onda su kočio i gledao, ili pogled mu je bio ukočen, sve mu je bilo ukočeno i odjednom kad su ga malo dirnuli, on je napravio lom po kući. Tako to je to destruktivno ponašanje, tako moglo bi da bude i agresivno ponašanje, tako da i tako da. Jer nije dobro da se ukoči, vas da se opustite, malo uzmite, malo nešto, mislite da je moje lepo tom vašem djetetu, da se on lepo provodi i da će brzo doći kući. Moramo će povjerenje. I moramo ga i naučiti svakako. Izvolite.
Ja sam vas pitam, možda malo sad ne pričam o strahu, ali što ste pomenuli na početku, poremećaj oko spavanja, dešavaju mi se noći kad baš slabo spavam, nekad super, pa desi se noć da se ili budim ili ležim, na primjer, 7-8 sati, a od toga ne spavam ni pola. Pa kako to se prelazi lazi?
O čemu razmišljate kada ne spavate to? Šta vas to okupira?
Pa, ponekad.
Imate nešto što razmišljate, nešto što niste rešili, nešto što se opterećuje. I onda imamo nemiran stan. Ja sam imao čoveka koji kaže mene, 30 godina nisam zaspao. I ja sam to onako to doživio, gledam, čovjek izgleda sasvim u redu. I rekao, šta kažete, 30 godina nisam spao. Ne veli 30 godina, stari čovjek. 30 godina nisam spao. A rekao, jeste li nešto sanjao? Ej, to je užas, šta sanjao. I onda sam shvatio da on spava, ali da je taj san njegov nije kvalitetan. Da se ne odmori. I onda, a ja rekao da pokušamo da se liječimo. I mi smo nešto malo uspjeli. Ali čini on osjetio neki boljitak, njemu je odgovarao takav način, izgleda takav život koji 30 godina provodi. To me nešto... I onda je valjda naviko. E sad ovo što imamo tako nekad dobar san, nekad tu nema nekih poremećaja sna. Možda mi imamo neki problemčić koji nas malo okupira i tako dalje razmislimo. To je lako rešiti.
Mene jako tišti ovaj slučaj. On inače ima, nema sudski epilog, nažalost, još uvijek se vodi na sudu. Jako je potresna priča. Ja imam naime prijateljicu u Novom Sadu, jako blisku prijateljicu, koja je imala konflikt sa svojim partnerom. Radilo se o preljubi i kad je to saznala, nju je njen momak zajedno sa svojom ljubavnicom odveo, čini mi se da je odveo na Frušku goru jednu noć kad je ona saznala to i kad se svađala s njim, stavili su je gepek, odveli su je na Frušku goru, premlatili su je te večeri, ostavili su je bez odjeće negdje oko 2 sata po ponoći, samo u prirodi. Tako premlaćenu i ona je srećom kako je tumarala tu i kako slušala ptica i ostale zvukove prirode i smrzavala se, naletela, ne znam, na nekakvu kuću gdje neka baba bila, ta žena joj pomogla, ono zvali su odmah, nemam pojma, zvala roditelje, policija, sve ovaj taj momak ima veze, nebitno sad šta se sve dešava na sudu. I ona naravno ima paničan strah od svih prirodnih zvukova i kad idem u Dunavskim parkom odmah se vade slušalice i stavljaju se na uši i muzika do daske. Generalno ptice ne dolaze u obzir, zatvaraju se prozori, šuštanje lišća kad je jesen, to su isto zatvaraju prozori kad ja dođem u Novi Sad i šta ja znam. Ja nju ne mogu, niti njeni najbliži prijatelji, niti roditelji ne mogu da je nagovore da se obrati za pomoć. Ona ne može da funkcioniše normalno, naravno. Ona krene na fakultet, prolazi kroz park i vrati se doma jer je smeta drveće. Sve što je vezano za prirodu njoj smeta. Na koji način uopšte nagovoriti osobu da se obrati psihijatru? Jer njoj definitivno treba pomoć. Prosto ne postoje drugi način. Da li na neki nasilan način, jer prosto nju neko mora da urazumije, jer prosto sad je situacija takva da se nešto mora uraditi, jer ona generalno može da funkcioniše, ona generalno može da uči, ona generalno normalno živi, ali dešavaju se ti prekidi, ja ih tako zovem laički prekidi, gdje ona jednostavno izleti iz šina kako osjeti, evo, ticu da zrkuće, ali je to trauma, to je strah, mislim.
Otprilike je ta konverzija, znači. Ona nema strah od tog čoveka od koga je dobila batine i te žene od koje je dobila batine, znači na fizički zlostavljanje. I na kraju krajeva možemo razmišljati kakvi su ti ljudi koji su i na kraju krajeva svukli i ostavili je nago. Ona je imala hladnoću, ona je od šume imala previđanja, ona je od ptica jer je bila u strahu, ono što kaže naš narod, u strahu su velike oči. Od tih zvukova, ali ptice obično su tokom noći mirne, jedino možemo ako ih naiđemo pa ih preplašimo, pa da obično, zavisi, ne znam, sova i čuk, tako možda nekad gledamo, oni se pred zoru bude, i, međutim od tih zvukova, neprijatni zvukovi, možda nijesu ni bili čak, ali su njoj se priviđene, jer je ona bila u tom paničnom strahu. I da bi preživjela tu traumu, upravo da bi preživjela tu traumu, ona mora raditi sa terapeutom. To je otprilike od 6 mjeseci pa nadalje. Da bi preživjela. Ovo što se tiče epiloga i tako dalje, ko će odgovarati, kako će odgovarati. Nažalost, živimo u takvoj sredini gde se može... Ne, sve se može. Međutim, ja sam imao neku ženu, eto, sama bila ta starija žena koja je iz koincidencije, iz Herceg Novog, koja je došla valjda ođe u posjetu kod nekog od svojih i onda su je doveli kod mene. Ima je nenormalan strah od svojih najbližih. Tu je verovatno postojala neka svađa i tako dalje, ja nisam išao u detalje, ali uspjeli smo nekako da riješimo, ona otišla i onda pa se navali Novosađani, a prođu 1000 lekara boljih nošta sam ja. Nego tako, to je stvar nekako poverenja. Sad bi ja nešto rekao o generalizovanim poremećajima, generalizovanom poremećaju straha ili generalizovanim anksioznim poremećajima. Imamo tri vrste poremećaja. Prvo imamo te psihološke poremećaje. Naprijed, kao prvo imamo ta strašna predviđanja, da se može desiti ovo, da se može desiti ono, i da se samo mogu desiti neprijatne stvari. Koja su praćena razdražljivošću, nemirom, pojačano upravo ovo što je rekao čovjek, pojačanom osjetljivošću na buku, čak i tu buku mi sami proizvodemo, osim je čujemo, jer često taj strah ljudi koji imaju zujanje u ušima, a kako će ga on doživjeti, to sve zavisi, kako će on ga svime doživjeti, možda nam se desilo neka kad nam uđe voda u uši, pa kad onaj saroma radi, pa kad ono zuji, kako smo i uznemireni, onda imamo i osobinu koncentraciju i misli su nam vrlo uznemiravajući. Prilike to je bila neka psihološka strana straha. Tjelesna strana straha od svakog sistema imamo simptome. Naprimjer, od sistema za varenje, gastrointestinalni trakt, kako mi nazivamo, imamo prvo suvoću usta, teškoće u gutanju i bol u želucu. To su najčešći simptomi. Od disanja, stezanja u grudima, otežano ili ubrzano disanje. I simptomi od srca. Na prvom mjestu je to lupanje srca i bol u grudima. Što se tiče mišića, imamo mišićno podrhtavanje, imamo probode mišića, onda imamo zujanje ušima, vrtoglavicu, glavobolju i bol u mišićima. Vrlo su često imamo, kad doživljamo strah, vrlo često imamo praženje bešike, odnosno često mokrenje, i to se svima nama dešavalo, na primjer, pred ispite, pred nekakve javne nastupe, da su i pred neka putovanja, kad su ljudi pripremljeni po 15 dana putuju, pa svaki dan kako se primiče, sve je teže i teže, dok onog dana ne uđu u prevozno sredstvo i onda se ma. Onda ako žene imamo poremećaj menstrualnog ciklusa, imamo poremećaj sna, koji su obično nesanica i košmarni snovi. Evo, to otprilike bi ono što bi vama rekao, otprilike kad mi imamo, znači neki strah da će se nešto desiti. To je ta otprilike generalizovani strah. Sad bi nešto samo kratko rekao o tim drugim strahovima i onda bi rekao način liječenja i onda bi s tim završio, jer ja mnogo sam zaokupirao vašu pažnju, tako da ovo malo probilo termin.
Nema od njih problem.
Taj fobijsna anksioznost, to je u stvari strah u određenim prilikama, koji je bezopasan. Zašto se mi bojimo otvornog prostora? Zašto se bojimo prišane igračke, na primjer, ili prišanog mede? Mi smo tako liječili tu fobijsku anksioznost koji se boja životinja i ljudi se ponašaju izbjegavajući od stvari koje se plaše. Tako da ne izlazi iz kuće, tako, ili ne znam što se ne ide tamo gde je to. Imao se jednu ženu, doživjela je strah kad se stavlja frizuru, ne znam, tebi se pričamo. Stavlja je frizuru, ona trajno se tada zvala nekakvu frizuru, pod haubom, ona doživlja strah, ona nije smjela da prođe više pored frizora. Jednostavno, se na taj strah stalno doživi kada vidi tako nešto i kada pomisli na tako nešto. To je prilika ta fobijski strah koji može biti agorofobija, to sam rekao naprijed, kad se ljudi boja toga prostora, kada izbjegaju da izađu iz kuće, kada izbjegaju da neće da uđu, odu, kada imaju osjećaj gušenja, osjećaj lupanja srca i tako dalje. Vrlo je simpatična ta socijalna fobija, to je strah od komunikacije sa drugim ljudima, od posmatranja sa drugih ljudi, strah od crvenila, crvenjenja, jer mene se vrlo često kaže, sav se zacrveni kad se susretnem sa nekim, da li je to nepoznato lice ili je poznata osoba, nije važno, ali on stalno, i sad ima stalno strah da će sresti nekoga, da će se promijeniti boju lica. Koliko je to neprijatno, možete samo pojmiti. I sad imamo specijalne fobije, to je strah od visine, strah od lifta, strah od grimoljine, strah od zatvorenog prostora i tako dalje, tako dalje. I što je ovdje vrlo karakteristično, ja mislim da su to mi razvili, strah od posjete ljekara ili stomatologa. Ja imam i dan danas strah kad moram da odem kod stomatologa. I onda obično idem kod nekoga koga ja baš dobro poznajem. A ovo od ljubljene, sećam se, ja sam tada živio u Beogradu i radio. I prvi moja komšija, ono je neko nebrine bilo, ja sam došao s posla i grmene, onako sam se skinuo sam odelo, raskomotio se i obukao na kućne prnje što nosim u kući, papuče, i odjedno nisam zatvorio vrata i obično ja ne zaključavam vrata, to je valjda sam iz Nikšića ponio to, mi nikad nismo zaključavali vrata u sretna vremena, i u jednom uleće žena. Ja nisam dobro poznavao, ona je prijateljica moje žene, zove nju, rekao, šta je gospođo, čemu se radi, sad sam ja mislio da se nešto nije desilo, a vidi kako grmi, pošto rekao, kako grmi, neće nas pogoditi, rekao, imamo gromobrane, šta je sad, rekao, odmah će ovaj naš gromobran da ga prebaci tamo, nekom drugom, i rekao, tako će on šetati i izgubit će to elektricitet. Ajde, rekao, vi sedite, popijemo nešto. Ta žena nikad u životu nikad ništa nije pila. Ja sam neki to bio like, ne znam kako se zove, nemam pojma. I uspijem, ja pitanje ste vi prije neko piće. E, rekao, da vidite, ovo je strašno. On uze pope piće. Rekao, gospođo, sad ću ja da kuvam kafu. Neće, nikad takvu kafu niste popio. Ako ne bude istina ovo što sam rekao, možete čitavom svetu objaviti da se ja lažem. I ja skuvam kafu i mi pijemo kafu i onda ona mene počne da priča taj strah od grmeljine. A ona je bila sama kući. Kad ima neko kući, mogla je da se kontroliše. Ali pošto nema niko kuće, nema nešto. I sad sam ja bio taj osoba koja je njoj dala kontroliše. Ja pričam, ja sam rekao prijateljicu izliječio. Međutim, posle kad sam izanalizirao, ona je se u stvari kontrolisala bilo ko da je bio živo biće, prisutno, taj bi strah nju minuo. Dobro, posle smo stvarno postali kućni prijatelji, sad oni nama čuvaju taj nekakav stan koji imamo i tako dalje. Ali kad sam vidio to, imao sam već iskustvo psihijatrijsko i sve, imao sam jako uznemirene ljude, psihotični strah koji je užasan, ali tako nešto kad nije sinje, to je tako uznevjerena bila. Ja sam u prvom trenutku pomislio da će ona polećeti pod mene, da će mi i onda sam gledao da li ima neđe nešto, noži, nešto tako. E to su onda, jer onda su otežane kontrole, onda čovjek uradi nešto mahinalno. Ja znam kad veštačim te ljudi, ovi jedno čekaju da im skinu glavu, a oni to urade iz nekih, često i strah. I još bih Marko rekao o tim paničnim poremećajima koji su vrlo interesantni, jer taj se strah pojavi iznenada i koji se vrlo često ponavlja i uvijek od određene stvari. Panični poremećaj, prvo čovjek osjeti neku nelagodnost, kako oni to mene opisuju. Nelagodnost u predjelu žalca. I polako se to penje prema grlu. I u grlu se stvara nekakva prepreka i onda počinje strah da preplavljaju čovjek. Onda može razmišljati nekakav strah od nekoj tjelesnoj bolesti, a može razmišljati o nekoj strah o bezizlaznosti. Ali najčešće se radi o tjelesnoj bolesti. I obično to imamo lupanje srca, otežano disanje, preznojavanje, podrhtavanje, bolest, pritisak u grudnom košu ili bol u grudnom košu, vrtoglavicu, muku, bez povraćaja. To su otprilike skup simptoma koji se pojavljaju u jedno 70% slučajeva ljudi. Ja imam jednu Albanku iz Tirane koja dolazi tu kod mene, koja prvo ima nekakav, mora da je doživio nešto na poslu, to on neće nikako da kaže, on ima nekakvu specijalnu kulturu, oni se vrlo teško otkrivaju, ali je doživio neku neprijatnost na poslu, iako je tamo nekako rukovodioc, i obrazovana je žena. I onda nekako smo uspjeli to, bez obzira saradnju, nekako da kupiram. E sad se njoj javio strah od vrtoglavice i propadanja. I kad čovjek ima vrtoglavicu, ja sam to sad osjetio pošto sam bio malo bolestan, I neko vrijeme sam bio postavljen i kad sam se digao, ja sam to osjetio kao da idem po vuni. I ona mene tako priča. Tako propadam kao da idem po vuni. Ja sam tek tada shvatio koliko ona pati. Do tada nekako sve sam mislio histerično, ovako, onako, neću da prihvati. Kad se ja digao, hoću da odem do kupatila, mene se, pa ne mogu da napravim dobar korak. Znači, noga mi propada. A vidim dole, majko, ona i ti so, šta je sad ovo? I ja se setim ove moje sene, kako se zove, sene idačeni. I onda sam je zvao telefonom i rekao, sad ću 100% da te izliječim. Jer to sad lično iskustvo i to razumevanje. I sad ne mogu ja na nju ubijedim da ona ne propada. Jer ona tako doživljava. I dala je tu ovu terapiju, te dala je onu terapiju. Vidjet ćemo što će biti. Otprilike to bi bilo nešto o tim osnovnim pojmima što bih rekao. Strah ovdje je važno zapamtiti da vrlo mali broj dolazi na liječenje, da to znači može prevladati i uz pomoć prijatelja i uz pomoć nekada same intelektualizacije, to je intelektualne obrade, da vidimo da je nešto beznačajno, onda popravljanje svog samopouzdanja, samopoštovanja, to čovjek na kraju krajeva treba da cijeni svaki svoj dobar rezultat, da ga pravilno vrednuje i da to utiče u njegovo samopouzdanje i da pojača njegovo samopoštovanje. Isto tako, kad neuspjeh, treba da ga obradi, da se desi, da će sljedeći put to bolje, da će naučiti grešku koju je napravio, da će sljedeći put to bolje odraditi. A ako je to neka trauma koja je teška, po mogućstvu bi trebalo nekako distancirati se od nje i zanemariti. To je moguće. I to mi otprilike učimo kroz tu psihoterapiju. Imaju to nekakve, i pravimo svaki, ja barem tako radim sa ovim mojim psiholozima, pravimo program za svaku osobu posebno, za svaku, usmeravamo prema čoveku našu pomoć, našu terapiju, jer kod nas imaju te lijekovi prvog reda, te lijekovi drugog reda, te lijekovi ovi, te lijekovi oni. Mi sve za svakog čovjeka usmjeravamo, jer svaki čovjek je poseban čovjek.
Uvaženi slušalci, čuli ste predavanje profesora doktora Borislava Mitrića na temu anksioznost i strahovi koje je održao u biblioteci za slijepe Crne Gore. Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, pa iako je emisija nešto duža, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Davno Radović i urednik voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta i nadamo se također zanimljive teme i priče, ostajte s Bogom.